teu a dependencia fundamental dos seus prexuízos. E os publicistas non se dan conta que os modelos culturais imperantes en Galicia están cambiando. Precisamente nos espacios urbanos, que efectivamente se fala pouco galego, e que son o obxectivo fundamental da publicidade, a xente nova, demostrado por diversos estudios, ten unha actitude moi favorable cara ao galego, e fundamentalmente cara ao galego usado na publicidade. Non o usan o galego, non o usan. Pero, sin embargo, teñe unha actitude moi favorable. E isto non se ten en conta polo mediador publicitario. Non ten en conta justamente o cambio que se está producindo neste novo ecosistema urbano, non que no que se mudan estes sistemas de estes sistemas cognitivos, marcos culturais ou modelos culturais. E nese sentido é no que eu creo que hai que incidir. As medidas para mellorar a presencia do galego, para normalizar a presencia do galego na publicidade, teñen que incidir en campañas orientadas claramente a mudar certos prexuízos, a mudar as actitudes dos propios mediadores. Non ten nada que ver coa poboación, salvo aquela movilización da que falei ao principio, que é campañas de sensibilización xeral para movilizarnos aí. A lingua importanos pouco, ou importa pouco a maioría, non olvidemos, como dicía ao principio. E, ademais, aparte de propios cursiños que se poidan dar para as asencias, hai certas institucións, concretamente, estou ahora mesmo lembrando o Concello de Vigo, que fai unha aposta moi forte precisamente polas asencias de publicidade, polas empresas de venta de pisos, polas inmobiliarias, etc. Ten campañas abertas nestes momentos de promoción do galego neste eido, incluso hai premios que están ahora mesmo en marcha sobre accións de dinamización do galego na publicidade, etc. etc. É dicir, a administración pode facer cousas aí, pero sobre todo debe facer un labor de concienciación das asencias. E logo hai que tamén, como medida final, se queredes, recuperar ou aproveitar que temos licenciados en publicidade e en relacións públicas aquí en Galicia, persoas que responden a este modelo cultural, non o inicial, senón este segundo que vos falei, onde os prexuízos están máis ou menos desterrados, e aínda que non falan galego, porque son de procedencia urbana a maior parte, pero sí teñen unha excelente actitude ou unha boa actitude cara ao uso do galego na publicidade. E xa hai licenciados na Universidade de Vigo, Pontevedra concretamente, en galego, que deberían, de alguna maneira, a través de apoios ou de subvencións, non sei como poderíamos articular eso, pero para que se incorporen ás asencias de publicidade estes profesionais de Galicia que realmente, sobre todo polo marco do que proceden, non teñen tan asentados estes prexuízos. Para finalizar, decir que non todos son problemas dos mediadores. É certo que moita da publicidade que opera aquí en Galicia procede de multinacionais. Por tanto, as multinacionais teñen suficiente poder como para intervir cuestións como a lingua, non? Pero é curioso, calquera repaso que fagamos tamén a publicidade, sobre todo en Televisión de Galicia, móstranos que as multinacionais son as que máis usan o galego. Anuncios en Televisión de Galicia son casi todos feitos por multinacionais. Pero precisamente as multinacionais, que poden facer o que lles dé a gana, teñen propios, as empresas multinacionais ou as multinacionais da propia traballo de publicidade, teñen propios gabinetes que coñecen os estudios que se teñen feito e que, como non son tontos e queren adaptarse as demandas dos consumidores, non queren modificálas, sino adaptarse ás demandas dos consumidores, están publicitando en galego. Por iso a Televisión de Galicia, que digamos é onde se ven os grandes spots en galego, ten unha presencia cada vez máis poderosa desta lingua, non? Así que, en fin, eu creo que as multinacionais, toda esta presencia que decía, teñen ou están facendo unha labor bastante importante, non? Ben, por último, decir que, bueno, en fin, por pouco falta de tempo, quedan aí moitas cousas que comentar, pero eu sei que aquí, por exemplo, no Consello da Cultura Galega hai un informe de planificación lingüística, no que hai, por a información que teño, hai unha sección relacionada con o mundo socioeconómico, e, por tanto, aí podemos ter algunhas respostas sobre como está en este momento este sector, neses estudios en profundidade que se están facendo. E tamén propoño que se faga un censo lingüístico das empresas en Galicia, un censo serio, riguroso, que recolla, en fin, a situación da lingua, tanto nas relacións exteriores como nas relacións interiores. Non? Ben, por falta de tempo, pois quedo aí, habería máis cousas, se queredes preguntar, pois podes.
Moitas gracias polas súas aportacións aos tres ponentes. En fin, dada a hora, teríamos que, en todo caso, facer unha cousa moi breve, pero sería injusto furtar o debate si é que vostedes o queren plantexar. Así que, en fin, teñen a palabra.
Hola, son Antón Porto, traballo no Consello da Cultura. Señor Ramallo, se un empresario vai a unha axencia e pide que lle faga unha campaña en galego, na axencia poñeñe problemas. É dicir, vostede falou de que hai axencias que as axencias, digamos, deciden a lingua en función dos modelos culturais, pero no caso de que sexa o empresario que decide facer unha campaña en galego, que sucede?
Eu creo que nese caso non hai ningún problema. De feito, creo que coñecedes certas iniciativas como a da Fundación Galicia Empresa, que sempre, en fin, sale a luz neste tipo de contornos, que é un grupo de empresa moi poderoso, probablemente o lobby económico máis importante que hai en Galicia, factura máis de 1 billón de pesetas, son 30 e tantas empresas, e son empresas que optan polo galego. Bueno, non quere decir que todo o que estean facendo está sendo en galego, pero a maior parte sí, en ese caso, o mediador, cando se lle impoñen certos patróns, o mediador non debería discutilos, non? O que pasa é que a maior parte das ocasións un entende que o axente publicitario é un profesional, e como tal profesional, igual que profesionais lingüísticos e profesionais de outros, pois vai a un profesional que lle asesore, que lle diga, mira, ti que crees, debo poñer unha foto, debo poñer o prezo, debo poñer, pois, e debo poñer que lingua debo poñer, o mellor, e dice, pois, entón aí funcionan os modelos culturais, pasan a ter incluso. Mira, como a población a que se dirixe é urbana, sabes que aquí en Galicia só se habla español, pois non hai ninguna dúbida. E ademais, como a población urbana lle gusta que salga un rapaz novo, unha rapaza nova, é o que lle metemos. Eses esquemas funcionan. Entón, o señor, pois, mentes que ten unha actitude moi favorable, di, ah, bueno, pois efectivamente, eso simplemente vende máis e tal. Cando, pois non, é dicir, non hai, salvo unha lógica claramente vinculada con certos modelos culturais ou certos prexuízos, non ten sentido, é dicir, que non hai posibilidades, non? Neste marco de globalización, as linguas deben buscar os seus propios mercados, non? Falaba pola mañán Siguán, Miquel Siguán, nese sentido, non? Creo que a lingua é un referente, un valor engadido, non? Ese resumo que tedes todos por aí, eu digo que non é o medio a mensaxe, unha frase de McLuhan moi mal utilizada e moi mala, ademais, unha frase moi discutida. E a miña tamén pode ser moi discutida, pero creo que o que aquí en Galicia importante é o código, ou polo menos pode ser diferenciador. Non quer decir que co código, é dicir, co uso galego vendas máis, en fin, a túa empresa suba como a escuma. Non se trata disso, se trata de ir pouco a pouco, naturalmente, pero non despreciar a nosa propia realidade. Non? E os empresarios que se dirixen con esa opción, creo que son absolutamente respetados.
Alguna pregunta máis ou intervención? Ben, pois entón damos remate a esta sesión con un merecido descanso, ¿no? Ainda que sexa breve.
Gracias.